Campus FM presenta. Testment bla flus. Program li juri il-varjetajiet tal-lingwa Maltija. Kitbata Dr. Charles Briffa. Produzzjoni u prezentazzjoni Selim Buhajar. Nsellmilkom mill-studios ta' Campus FM nilqgħukom għad-disa' programm fis-sensiela Testament bla flus flimkien ma' Dr. Charles Briffa u miegħi Selim Buhajar. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar il-problemi ta' traduzzjoni fejn rajna u saqsejna jekk it-traduzzjoni hijiex ħela jew jekk tikxifx propju xi faqar fil-lingwa. Propju llum se nkomplu niddiskutu din il-mistoqsija. Mela pajjiż jista' jkollu vokabolarju rik marbut ma' xi qasam u ieħor ma jkollux minħabba il-klima jew minħabba li ma jkollux tradizzjoni f'dak il-qasam. It-traduttur bir-riċerka kuxjent suża tiegħu għandu jasal għal xi ekwivalenza u jekk xorta ma jirnexxilux, allura jinqeda bil-parafrażi. Għalhekk qegħdin ngħidu li hemm każijiet meta xi termini ma jkunux jistgħu jinqalbu minħabba il-kultura, il-ġeografija jew minħabba li l-idea tkun għadawis ġdida. Dawn jista' jkun li jitolbu importazzjoni li tkun trid ħallas id-dwana, jiġifieri it-termini li jidħlu jkunu jridu joqogħdu għas-sistema tal-importatur. Pereżempju, f'dokument Ewropew fuq l-agrikoltura u s-sajt jissemmew farmer, fisherman u forester. Fit-traduzzjoni bil-Malti ma kien hemm ebda problema għall-ewwel tnejn, imma għatilet waħda iva u kellha tintuża il-parafrażi bis-silta uffiċjal li jħossib il-foresta jew ħaddim li jaħdem fil-foresta. Il-fatt naturali li m'għandniex foresti hawn Malta ma jitlobx nies apposta li jaħdmu fil-foresti. Mhux il-lingwa hija fqira, anzi sibna l-kliem biex infissruh, imma l-ambjent huwa differenti. Issa, jekk niddeċidu li inħallu il-kelma Ingliża, allura trid tieħu l-artiklu Malti, il-forester, li insertat għandha ortografija bħal tal-Malti għax inkella anki dik tista' tinqalleb għas-sistema Maltija. Dan mhuwiex ħela redikola ta' flus u sforzi imma huwa obbligu legali fil-kuntest tal-Unjoni Ewropea għax iċ-ċittadini f'pajjiż għandhom id-dritt ikunu jafu x'kundizzjonijiet ta' xogħol u għajxien għandhom iċ-ċittadini ta' pajjiż ieħor. U min jgħid li lingwa tkun f'qira minħabba il-problemi li niltaqgħu magħhom fit-traduzzjoni, juri nuqqas tar fin xieraq ta' l-elementi lingwistiċi. Huwa fatt li ma jista' imerreħ ħadd li kull lingwa għandha r-riżorsi tagħha sabiex taqdi l-ħtiġijiet tal-poplu li jitkellimha u lingwa ili ma hi tista' tibqa' ħajja sakemm ikun hemm il-mezzi biex tagħti sema fl-ambjent tagħha. Huwa wkoll proċess essenzjali li kull meta l-ħtiġijiet jinbidlu l-aktar minħabba xi influwenzi barranin, il-lingwa tkun trid tadatta ruha għall-aġġornament. Irridu nevitaw it-tentazzjoni li naddottaw arja ta' parrokjalizmu li ġġelna nħossu li l-lingwa ta' ħaddieħor hija inqas sabiħa jew inqas effettiva minn tagħna. Imma mill-banda l-oħra rridu nevitaw ukoll it-tentazzjoni li naddottaw arja ta' inferjorità li ġġelna imbaxxu s-siwi tal-lingwa tagħna. Jekk lingwa imqabla ma' oħra jidher li jkollha xi nuqqasijiet, pereżempju fl-arkitettura il-Malti jażel bejn rokna u kantuniera. U fil-liġi jażel bejn multa u ammenda, distinzjonijiet li l-Ingliż pereżempju ma jagħmilhomx, dan ma jfissirx li waħda tkun inferjuri għall-oħra, għax insibu każijiet meta dan jiġri bil-maqlub. Pereżempju l-Ingliż jażel bejn home u house u bejn murder u manslaughter, distinzjonijiet li l-Malti ma jagħmilhomx. Barra minn hekk ta' min jgħid li matul is-seklu 20 il-Malti intuża b'mod xieraq fl-oqsma kollha relevanti għas-soċjetà moderna. Insibu kotba bil-Malti fl-oqsma bħal l-astronomija, il-liġi, il-kontabilità, l-arkeoloġija, l-arkitettura, it-teknoloġija, il-politika, il-kummerċ, l-elettronika, ix-xandir, il-ġeografija, ix-xjenza, l-edukazzjoni, il-kritika letterarja, il-filosofija u oħrajn. U dan ifisser li fil-qasam ta' traduzzjoni jeħtieġ ikun hemm bosta riċerka mhux għażiena li tiġma glossari li jistgħu jintużaw. Min ma jagħmilx dan ikun qed jonqos mir-rispett lejn il-sinna.
U la semmejt il-glossari allura nitlusa fil-qasam tat-terminoloġija. Għaliex kull qasam li semmejt inti f'dik l-aħħar lista li tgħid, u anka f'loqsma l-oħra li forsi tħallew barra, dejjem hemm il-termini apposta għalih. Fl-era ta' l-informatika għandna bżonn nikkomunikaw it-tarif tagħna b'mod effettiv u preċiż. Mhux biss effettiv, imma qed ikun preċiż. Dan il-bżonn qiegħed iqawwi r-riċerka fit-terminoloġija jew kif kultant tissejjaħ b'mod tekniku it-terminografija. Il-kompilazzjoni tat-terminoloġija. Rridu fost ħwejjeġ oħra nistudjaw il-problemi lingwistiċi u l-aspetti tekniċi tat-terminoloġija. U niflu it-terminoloġija f'qosma speċifiċi bħal l-lessikografija, x-xjenza, it-teknoloġija, l-istudji soċjali, il-mediċina, il-liġi, l-edukazzjoni u r-reliġjon. Dawn l-istudji għandlu punti fundamentali għad-diskussjoni dwar l-użu ta' konċetti u l-orni li t-tarif jingħata. Minnhom joħroġ ukoll għarfien ġdid fil-prinċipji u l-metodi mħadma fl-immaniġjar tat-terminoloġija. Issa hawnhekk tajjeb li forsi niftħu daqsxejn fuq il-kelma terminoloġija. Kompilazzjoni ta' termini. Termini huma mhux biss kliem waħedhom jista' jkun li kollok terminu magħmul minn kelma u ħafna drabi jekk ikun. Rajt għandek il-kelma ktieb. Sewa hija kelma huwa terminu, imma terminu jista' jkollu iktar minn kelma waħda. Sewa, pereżempju, jekk jiena ngħid vapur tal-merkanzija, dak huwa terminu wieħed, imma għandi iktar minn kelma waħda, vapur tal-merkanzija. Huwa terminu differenti minn vapur tal-gwerra. Dawn huma żewġ termini differenti, ftehimna, u jużaw iktar minn kelma waħda. Jista' jkollok ukoll termini li kollhom ħafna kliem ukoll. Ftehimna? Issa il-kompilazzjoni ta' din it-terminoloġija rajt hija importanti f'kull każ. Ħalli kulħadd ikun jaf li jeżistu dawn it-termini u allura jistgħu jintużaw. L-interess kbir li tqaqar dawn l-aħħar snin fit-traduzzjoni minħabba is-sħubija fl-Unjoni Ewropea karkar miegħu ukoll l-ħtieġa ta' ġabriet ta' kliem marbut ma' oqsma differenti. Fil-fatt qegħdin jinġabru bosta glossari bħala parti mill-għodda ta' tradutturi, dan juri li f'ċerti każijiet il-kliem qiegħed hemm u kull ma hemm bżonn huwa li jinġema f'lista għall-istandardizzazzjoni u f'ċerti każijiet oħra juri li hemm il-potenzjal ta' tiswir ta' termini, ta' tiswir ta' possibiltajiet li jistgħu jaqdu l-funzjonijiet meħtieġa. Hija importanti din għaliex it-terminoloġija li tinġabar turik li fuqha tista' tibni inti hekk konċetti oħrajn illi huma bħala possibiltajiet. Il-ġabra ta' terminoloġija mhijiex ħidma ta' darba illi tieqaf, jiġifieri mhux ġbart dizzjonarju plupp u waqaf, le, għandha tkun kontinwa, bl-aġġornament minn żmien għal ieħor. Għax il-ħin kollu ikunu qegħdin jinħolqu kunċetti ġodda. Barra minn hekk ikunu qegħdin jinbidlu l-kunċetti wkoll. U lanqas ma tista' tkun ħidma ta' wieħed imma ta' tim ta' kompilaturi. Aħna ħadd minna ma jassumi illi jaf il-lingwa tiegħu anka l-ewwel lingwa kollha kemm hi impossibbli. Mhux hekk. Allura li kollok tim jaħdmu u anka laqas mhu possibbli li inti tmur f'loqsma kollha u tiġbor it-termini kollha. Naħseb ħajja ta' bniedem laqas tkun biżejjed biex tagħmel dak kollu. Allura trid tim jaħdmu u kulħadd iġib mill-area ta' speċjalizzazzjoni tiegħu għal din il-kompilazzjoni. Għalhekk qed nitkellem fuq tim ta' kompilaturi u riċerkaturi f'loqsma speċjalizzati. Dan ix-xogħol ta' tim ta' kompilaturi u riċerkaturi jaħdmu fuq proġett wieħed u bekk allura jinġabru ħafna glossari u termini u allura wieħed ikun jista' jikkonsultahom. U meta inti għandek konsulenti differenti li qegħdin jiġbru u jaħdmu fuq proġetti, alright, anka proġett komuni, allura wieħed ikun jista' iktar javda dik il-kelma. Fih dan it-traduzzjoni, l-inġenerija tal-lingwa titratta il-lessikografija, it-terminoloġija, il-lingwa għal skopijiet partikolari u traduzzjoni bil-magni u bla-magni. Fil-proċessar tat-terminoloġija mbagħad insibu il-ġbir tat-termini, il-ħażna tat-termini u l-ġejbien tat-termini. Il-ġejbien tat-termini hawnhekk qed nitkellem fuq il-computer sewa, meta jkollok inti ir-retrieving tal-informazzjoni qed inġibuh. Dan li proċessar terminoloġiku llum qed isir kollu bil-computer. Għalkemm hawn ħafna li għadhom jaħdmu b'metodi konvenzjonali wkoll. Fl-istess ħin trid tingħara fid-differenza bejn terminoloġija u lessikografija. U naraw il-problemi terminoloġiċi u xi soluzzjonijiet u tajjeb ukoll li nitgħallmu minn pajjiżi oħra. Meta niffukaw fuq il-lingwa għal skopijiet partikolari jkollna nagħmlu analiżi lingwistika u nieħdu konsiderazzjoni il-bilingwiżmu li huwa reali ħafna għas-sitwazzjoni Maltija. Dan u aktar għandu jkun parti mit-taħriġ ta' traduttur professjonali. Parti mill-ħidma tal-Kunsill tal-Malti hija t-terminografija u wieħed jittama li jkun hemm nies kompetenti u mhux dilettanti li jafu xi tfisser terminografija professjonali. Tajjeb ukoll li nkunu nafu li fl-Università għandna bis-saħħa tal-kors post-gradwatorju ta' filgħaxija li ukoll issa ġie għal filgħodu. Alright, li qiegħed isir fit-traduzzjoni u l-interpretar qed isir bosta xogħol u tieq f'dan il-qasam l-aktar minn studenti maturi li qegħdin jirriċerkaw bit-tħejjija għal masters fit-traduzzjoni f'aspetti speċjalizzati tal-sienna. Xieraq li l-isforzi ta' dawn ukoll jitqiesu sewja. Meta inħadmet traduzzjoni bħala parti mill-programm Leonardo da Vinci fl-Unjoni Ewropea għas-settur Multimedia and Open Learning for Innovation in Education and the Training of the Theatre and Entertainment, magħruf bħala Molière dak kollu, l-erba' dokumenti twal inqalbu għal Malti li kienu rigging equipment, sound reinforcement, light sources u luminaires kellhom livell għoli ta' lingwa teknika u speċjalizzata fl-aspetti teknoloġiċi u elettroniċi marbutin mat-teatru. It-traduttur kellu jodos fil-lingwa skopijiet partikolari biex jifhem dawn l-aspetti u jaraf distinzjonijiet żgħar, għarfin li twettaq permess ta' konsultazzjoni ma' esperti diversi f'diversi oqsma, għaliex it-traduttur dejjem jagħmel użu mill-konsulenti tal-qosma differenti, bħal ngħidu aħna l-lampi differenti ta' tip mercury vapor, metal halide, high pressure sodium u low pressure sodium, barra minn hekk kellha tinsab il-lingwa biex tinħadem il-matematika fost oħrajn fl-inġenerija tas-sound li tinqeda bl-element ta' kejl magħruf bħala DBSL, Decibel Sound Level. Dawn huma affarijiet tekniċi, apposta nidħol fihom għax huma daqsxejn diffiċli. Irrid ngħid, it-traduttur kellu jitgħallem ftit minn dawn is-suġġetti u wara jsib il-lingwa adattata fil-Malti ħalli jwassal dak li kien hemm fid-dokumenti oriġinali. Kieku il-glossarju kien diġà jeżisti, kien diġà lest, kien jgħinu ħafna biex jibni fuq, imma ma kienx u kellu jsawru hu. Issa, il-punt huwa li wara dan ix-xogħol kollu u bħal dan l-eżempju hemmijiet oħra, hemm ġabra lesta ta' ħadd ieħor li jista' jibni fuqha. Għax dan huwa l-vantaġġ tal-glossarju li ta' wara jistgħu jkomplu fejn ikun tħalla x-xogħol. F'Malta l-istudji ta' traduzzjoni għandhom għadhom fil-bidu ħafna. Hemm bżonn ta' aktar diskussjoni teoretika fin-natura ta' traduzzjoni u aktar wisa għal korsijiet ta' prattika fit-traduzzjoni. Hemm bżonn ukoll ta' terminoloġija aċċessibbli għal kull min irid jaħdem fil-qasam ta' traduzzjoni. Benefiċċju kbir li nisiltu minn terminoloġija li tkun aktar aċċessibbli huwa li naqsu mill-konflitt tradizzjonali bejn it-traduzzjoni ħielsa u traduzzjoni letterali u l-ġudizzji li jmorru magħhom. U forsi wkoll inneħħu id-dubji dwar jekk traduzzjoni għandix tkun diretta lejn l-awtur jew lejn l-udjenza. Fuq kollox ikun hemm aktar standardizzazzjoni, anzi jibdew jitwieġbu ċerti mistoqsijiet bħal x'inhu huma l-prinċipji ewlenin tal-istandardizzazzjoni terminoloġika. Oħra, kif nużaw is-sinonimija u l-polisemija? Oħra, x'impatt se jkollha t-terminografija fuq is-software għall-bini ta' database terminoloġika? Jew kif nistgħu napplikaw x-xjenza kognittiva għat-terminoloġija? Nidħlu fil-qalba tal-perspettiva, tal-funzjoni u tal-intenzjoni fit-terminoloġizzazzjoni u narfu l-użu tal-korpi lingwistiċi bħala evidenza testwali għal-ġabriet tat-termini.
Minkejja dan kollu ta' min jinnota li sar progress kbir u maġġel fid-dixxiplina tat-traduzzjoni. Dan il-progress għandu jkun ikkaratterizzat b'interrelazzjoni bej li niltaqgħu u kulħadd jitkellem fuq il-problemi tiegħu. Qed nissuġġerixxu diskussjoni xjentifika u kollaborattiva bej dawk li jiġbru t-terminoloġija. Se ngħaddu issa għal l-analiżi tat-tifsir. It-tifsir fi traduzzjoni huwa importanti ħafna. Kultant traduttur jidħollu dubju ikunx wassal sew it-tifsir li kellu f'moħħu l-awtur. Imma it-terminu tifsir jaħtieġ nispjegawh biex niċċaraw x'inkunu rridu ngħidu. It-traduttur spiss isib li fil-lingwi li jkun qed jaħdem bihom ma jkunx hemm qbil eżatt bejn kelma tal-ewwel lingwa u l-kelma magħżula bħala ekwivalenti tagħha fit-tieni lingwa. U dan għax kull lingwa tiddeskrivi r-realtà differenti minn oħra.
Ġifieri mill-lingwa l-oħra insibu is-simboli li jinbidlu, ġifieri għawnin nitkellmu fuq il-forom tal-kliem, u insibu wkoll il-firxa semantika, it-tifsir ta' kull simbolu li jinbidel ukoll. Ġifieri jekk jiena nieħu il-kelma ħuta, ħuta, u ngħid l-ekwivalenti hija fl-Ingliż hija fish, F-I-S-H, il-simbolu għet jimbidel. Uxek, ġviri, ovja, li xuta miex bħal fiex, meta tarom. U fit-tifsira, ftemna, u koll jista' jkun li jkollok xi differenza fit-terminu. Ħan jihdu eżempju. Mejda bl-Ingliż tbiddel is-simbolu kif ngħidu u ssir table. Tajjeb, mela hawnhekk aħna nistgħu ngħidu mela mejda għandha l-ekwivalenza tagħha, l-ekwivalenti tagħha table. All right. Imma fir-realtà Maltija minn barra t-tifsira bażika ta' biċċa amara li hija komuni kemm għall-Ingliż u kemm għall-Malti għax table u mejda it-tnejn huma biċċa amara u hemmhekk hemmhekk qed jaqblu it-tnejn huma ekwivalenti semantikament ftemna ġifieri fit-tifsir. Fil-Malti mejda tintrabat mal-Apostli. Infatt aħna ngħidu l-mejda tal-Apostli. Għandna parti mill-kultura tagħna. Issa qadim m'għandx nittraduċiha jien u ngħid the Apostles Table. Għaliex ma tagħmilx sens, issa xi rrid nagħmel jiena? Irrid nagħti għalmenu t-tifsira tagħha biex nkun nista' naqliba. Insibu wkoll il-mejda tal-arajes. Ukoll għandek tiġ, rajt u hemm il-mejda tal-arajes li hija b'mod partikolari tfisser dik il-mejda prinċipali li hemm fit-tiġ. Fl-Ingliż dawn ma jeżistux kif qed ngħidu. Mela m'għandniex ekwivalenza perfetta f'dawn il-qasam. Allura xi tfisser hawn? Illi mhux biss is-simbolu qed jinbidel mejda table, imma anka il-firxa semantika jekk jiftakru semmiha minn dak li konna tkellimna f'xi programm minn tal-bidu, il-firxa semantika tal-kelma dik illi tħaddan ġo x-xibka tagħha l-kelma b'assoċjazzjonijiet, b'kollokazzjonijiet, huma differenti.
F'dan il-każ, it-terminu, jekk pereżempju mejda tal-apostli m'għandniex bl-Ingliż ekwivalenti tagħha, dak it-terminu jiġi żviluppat f'sentenza?
Iva, jista'. U hawnhekk inti issa dak illi qed tgħid, allura it-traduttur ikun qed jaqsam ukoll minn livell ta' frażi mejda tal-apostli għal livell ta' sentenza meta jtit traduċi. Hemm fenomenu daqsxejn interessanti hemmhekk ukoll. Iva, hekk irid isir għaliex m'għandekx korrispondenza eżatta f'temna bħal meta ara dejjem qed norbtu mal-kultura hawnhekk, ġifieri jekk jiftakru sew is-semmija, aħna konna tkellimna fuq il-livell kulturali biex isib l-ekwivalenza. Jekk jiena ngħid murtal. All right, murtal huwa firework. All right, imma allura ċiġifogu x'inhu mhux firework ukoll.
Speċifiku.
Eżatt, u aħna nagħmlu distinzjoni bejn il-ground fireworks u l-aerial fireworks. Sewa, all right, ma ara, l-Ingliż huwa qed jużalek fireworks. Kelma waħda. Komposta, vera, però aħna għandna ċiċifogu u mbagħad għandna murtal. U tarġa nispeċifikaw tal-ġelatina, tal-bomba, tal-ftuħ. U mbagħad għandek iċ-ċiċifogu, għandek il-miġnuna. Għandna dawn ħafna laqmijiet u dawn ħafna termini. Marbutin mal-kultura tagħna. Right? U kultant f'dan il-każ biex taqlibhom titqgħod tispjegom. Għax hija kultura differenti li teżisti fl-Ingliż f'temna, ġifieri hawn dak li qegħdin ngħidu aħna, meta niġu biex nanalizzaw it-tifsir aħna, mhux lakemm tajt mejda equals table, bħal meta tajt jekk nieħdu chair, l-istess, chair equals siġu, ħanaraw, jekk jiena ngħid li l-partit tiegħi tilef siġu, jiena u inti m'hemmx għalfejn ngħidu li qed nitkellmu fuq xi elezzjoni u l-parlament, mhux hekk, nifhmu. Ma jekk naqliba bl-Ingliż li somebody lost a chair, nifhem li miskin kien miexi dabla mara fuq trakku u għalu xi siġġu jew xi ħaġa hekk. Qed tifhem ġifieri hemm differenza. Għaliex għax fl-Ingliż huwa a parliamentary seat that may be lost, mhux hekk, seat issa bil-Malti l-istess. Anka meta tgħid li ma seat mhuwiex siġġu, fil-Malti, issa fil-kultura Maltija, mhuwiex siġġu seat. Le, jekk jiena ngħid fuq l-ajruplan għandi siġġu, iġifieri għandi xi wieħed li jiżżarma u ħadtu miegħi u poġġejtu mal-hand luggage.
Bħal tal-linja.
Bħal tal-linja. Ekku, f'temna huwa sit fil-karozza għandek sit, mhux noqgħdu fuq siġġu. Jekk insuq jien fuq siġġu nieħu break, naħseb noħroġ mill-windscreen. Niftehmu ġifieri hemm kunċetti li jiġmaw it-tifsir tagħhom. U hemm differenza. Issa dana jeżisti wkoll fil-każ tal-Ingliż, per eżempju, fil-każ tal-Ingliż għandna jekk nibqgħu daqsxejn fuq table, għandna table mat, per eżempju, it-tapit tal-mejda. Tinstema' kera it-tapit tal-mejda. Żgur li ma tistax. Fl-Ingliż ma tinstema'x kera, table mat qiegħda hekk, terminu kompost f'temna. Hemm oħrajn ukoll li wieħed jista' isemmi, però f'din is-sensiela ta' programmi aħna se niftħu ftit aktar fuq żewġ tipi ta' tifsir lingwistiku. Iġifieri. It-tifsir primarju li nsibuh bħala it-tifsir denotattiv. Ġieli semmejnieh ukoll denotattiv dak it-tifsir li inti ssej fid-dizzjonarju. Huwa dak it-tifsir speċifiku. Din niftehmu, per eżempju, it-tifsir ta' siġġu huwa biċċa mara biex toqbil qiegħda fuqha. M'hemmx tifsir mod ieħor, ma jidħollokx fil-kollokazzjonijiet id-denotattiv, it-tifsir primarju. U mbagħad għandna t-tifsir addizzjonali, miżjud, l-insibuħ fit-tifsir konnotattiv, ġieli tkellimna fuq il-konnotazzjoni wkoll. Aħna. Issa, t-tifsir primarju ta' kelma magħruf ukoll bħala t-tifsir denotattiv, jew kellha t-tifsir referenzjali, għax qed jagħtik indikazzjoni ta' x'inhu r-referent. Ir-referent huwa l-oġġett. Li nifmu bih. Dan it-tifsir primarju huwa tifsir id-dekontestwalizzat. Maħruġ mill-kuntest, jiġifieri tifsir barra l-kuntest. Kif insibuh, kif ngħid fid-dizzjonarju. Fil-waqt li t-tifsir addizzjonali ta' kelma magħruf ukoll bħala t-tifsir konnotattiv huwa dak li huwa miżjud. Pereżempju, il-kelma raġel. Raġel huwa dak li huwa bniedem, ħanajdulek bniedem tal-ġens maskil, u xek. U allura jekk jien ngħid rajt raġel ħdejn l-iskola, qed nifhem fuq bniedem tal-ġens maskil. Imma jekk jien ngħid Kevin tafx raġel fih, hawnhekk mhux qed nitkellem fuq bniedem tal-ġens maskil, imma fuq bniedem ta' prinċipju. Tara għandek dawn differenza. Waħda hija denotattiva u l-oħra hija konnotattiva. Iġifieri, biex niġbru fil-qosor qabel ma jiskadi l-ħin. Sewa, kelma, kważi nista' ngħid kull kelma importanti li għandna fil-lingwa, ftehimna, għandha dak illi hu denotattiv, iġifieri tifsir primarju u dak illi hu tifsir miżjud addizzjonali, għax jinġema' bluzu. Iġifieri assoċjazzjonijiet, affarijiet li jfakruk f'ħafna affarijiet oħra u implikazzjonijiet ukoll.
Tajjeb ħafna hawnhekk bdejna diskussjoni però ovvjament ma spiċċajniex jeħtieġ nispjegaw aktar u allura se naħduhom proprju wieħed wieħed u nibdew mit-tifsir primarju fil-programm li imiss. Nistednukom biex tingħaqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istessin minn Campus FM. Inselmulkom. Għadkom kemm smajtu. Testment bla flus. Programm li juri l-varjetajiet tal-lingwa Maltija. B'kitba ta' Dr. Charles Briffa u produzzjoni ta' Selin Buħaġar.